16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Položen kamen temeljac za izgradnju nove bolnice u Doboju, vrijednost projekta 88 miliona maraka, rok za izgradnju 3 godine.
Predsjednica Cvijanović u Rumuniji učestvuje na Evropskom samitu regija i gradova.
Vlada utvrdila akcioni plan zapošljavanja, prioritet zapošljavanje djece poginulih boraca i ratnih vojnih invalida i mladih sa visokom stručnom spremom.
Narodni poslanici o situaciji u vezi sa migrantima, ombudsman poručio u BiH ove godine dolazi više od 60.000 migranata.
Košarkaši Olimpijakosa zainteresovani za učešće u ABA ligi.
Vrijeme promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima na istoku i jugu, slaba kiša, sutra bez padavina i malo toplije. Puštanjem vremenske kapsule u temelje i polaganjem kamena temeljca predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik ozvaničio je početak izgradnje nove bolnice Sveti apostol Luka u Doboju. Vrijednost projekta je 88 miliona maraka, sredstva obezbjeđuje vlada Srpske. Bolnicu će graditi kineska kompanija China Sinopharm, a rok za završetak radova je 3 godine. U novoizgrađenom objektu bit će smještene sve specijalističke službe sa savremenom opremom. Svečanosti u Doboju prisustvovali su predsjednik vlade Radovan Višković sa ministrima, narodni poslanici, gradski zvaničnici i mnogobrojni građani. Opširnije Nenad Stupar.
Bolnica u Doboju druga je po veličini u Republici Srpskoj. Osoblje pruža usluge za približno 270.000 stanovnika u 8 opština Dobojske regije. Savremene metode dijagnostike i savremena oprema poboljšaće zdravstvenu zaštitu, rekao je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik uz poruku da građani što manje koriste usluge ove bolnice.
Treba da dobije najsavremeniju opremu koja treba da pokaže našu sposobnost da u teškim vremenima znamo izabrati važne projekte i baviti se našom budućnosti. Doboj zaslužuje naravno da ima ovu bolnicu. Pokušat ćemo da bude na ponos svih nas, da bude ponos ovog grada, da bude potreban što manjem broju ljudi, ali ipak tu kad zatreba i danas se upućujemo na taj put koji traje 36 mjeseci da bi se ponovo ovdje našli.
Svi dijagnostički aparati bit će uvezani i moći će se povezati sa drugim bolnicama, što je novost u odnosu na sadašnje stanje. Ulaganje od 800 miliona maraka u sektor zdravstva u posljednjih 12 godina daje rezultate, istakao je premijer Radovan Višković, koji je podsjetio da projekat izgradnje Dobojske bolnice također finansira vlada Srpske.
Izgradnjom ove bolnice zdravstveni sektor Republike Srpske neće zaustaviti investicije. Mi imamo namjeru da i u Foči radimo novu bolnicu u narednom periodu, Zvorniku da proširujemo bolnici, Gradišci i tako dalje, da svi naši građani Republike Srpske imaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu.
Novost predstavlja i činjenica da će građani na jednom mjestu dobiti punu zdravstvenu zaštitu, jer je, kako je naveo VD direktora bolnice Sveti apostol Luka Mladen Gajić, bolnica do sada bila smještena u nekoliko zgrada. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić poručuje da je grad dao nesebičan doprinos ovom projektu.
Uvođenje novih usluga, od kojih je angiosala u vrhu prioriteta, i dobijanje nove savremene medicinske opreme, unaprijed će se zdravstvo ove regije i stvoriti preduslov za njegov budući razvoj.
U proteklom periodu grad Doboj je blagovremeno obezbijedio potrebnu projektnu i prostorno-plansku dokumentaciju i u dogovoru sa ministrom vezano za građevinsku dozvolu grad Doboj će svoje obaveze izvršiti.
Prethodno su ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić i direktor kompanije China Sinopharm Li Chan potpisali ugovor za projektovanje, izgradnju i opremanje nove Dobojske bolnice.
Ova saradnja danas u gradu Doboju ide i dalje od Republike Srpske sve do Narodne Republike Kine i otvara u zdravstvu mogućnosti daljih projekata koji će prije svega i ekonomski i socijalno potpomoći Republiku Srpsku.
Ovo je trenutno 500. bolnica u našoj kompaniji. Kada je prije 3 godine predsjednik gospodin Dodik osjetio Kinu, on nas je ohrabrio da ovdje dođemo i da razvijemo upravo tu medicinsku, odnosno zdravstvenu industriju.
Da su kineske kompanije prepoznate kao ozbiljni partneri u Republici Srpskoj pokazuje i činjenica da izgradnja bolnice predstavlja samo jedan od projekata, na što je ukazao i ambasador Kine u BiH, Ji Ping.
Trenutno, osim saradnje u oblasti energetike, saradnja u velikim projektima između kineskih kompanija i Republike Srpske se proteže i kroz druge oblasti, kao što su putni saobraćaj, telekomunikacija i zdravstvo.
Usluge nove bolnice u Doboju građani će moći koristiti za 36 mjeseci, a za građane to ne predstavlja problem jer je stara bolnica izgrađena 1952. godine, a osoblje je radilo u skromnim uslovima.
U slučaju za grad Doboj je odlična stvar i dobra jedna priča, znači za kompletnu ovu regiju.
Sve je super i treba kad se završi dobro nam došlo.
Kažem da je dobro i pozitivno za Doboj da se dobije nova bolnica.
Projekat izgradnje bolnice u Doboju podrazumijeva sistem gradnje ključ u ruke. Osim savremene opreme koja će biti smještena u centralnom dijelu sa prizemljem i 6 spratova, predviđena je izgradnja tehničkog objekta te parkinga sa helidromom.
Počinje sa radom bolnica Srbija u istočnom Sarajevu. Vršilac dužnosti direktora bolnice Nebojša Šešlija izjavio je u istočnom Sarajevu da bi uskoro trebalo da počnu radovi na priključenju novog objekta ove bolnice na gradski vodovod i da će bolnica biti preseljena prije priključivanja na gradsku vodovodnu mrežu.
U toku su radovi na izradi projekta da bi sama vodovodna mreža bila uspostavljena od mjesta do kojeg je sada došla u samom naselju Kasindo do samog objekta nove bolnice i evo u dogovorima sa vodovodom iz Sisuna Novog Sarajeva i načelnicima dvije općine mislim da će u skorijem periodu krenuti radovi na izgradnji mreže. Što se tiče trenutnog napajanja bolnice, ona se nesmetano odvija sa vodovoda za koji postoji saglasnost da je voda ispravna.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović boravi u Rumuniji gdje učestvuje na 8. Evropskom samitu regija i gradova koji se danas i sutra održava u Bukureštu. Tokom samita u odvojenim susretima sastala se sa specijalnim savjetnikom Evropske komisije za Zapadni Balkan Francom Schausbergerom i predsjednicom italijanske regije Umbrija Katjušo Marini.
Cvijanović je istakla da je Srpska posvećena evropskom putu i naglasila da je neophodno da se u što kraćem roku formira novi saziv Savjeta ministara. Razgovarano je i o uspostavljanju privredne saradnje između Republike Srpske i Umbrije, kao i o razmjeni iskustava u vezi pristupa EU fondovima. Nakon sastanaka predsjednica Cvijanović dala je intervju za rumunsku nacionalnu televiziju.
Narodna skupština usvojila je program rada za ovu godinu, izmjene zakona o obnovljivim izvorima energije kao i izmjene zakona o visokom obrazovanju i zakon o gradu Gradiška. Poslanici su primili k znanju specijalni izvještaj ombudsmana BiH o stanju iz oblasti migracija u Bosni i Hercegovini. Navedeno je da se ove godine može očekivati dolazak više od 60.000 migranata. U prošloj godini registrovano je 22.000, s tim da se procjenjuje da se od 3 do 5.000 migranata trenutno nalazi u BiH. Poslanici traže brzo formiranje vlasti na nivou BiH i posebnu sjednicu parlamenta Srpske, informiše Zorana Marković.
Procjenjuje se da oko 25% migranata dolazi iz Sirije, dok su preostalih 75% takozvani ekonomski migranti. Gotovo svi registrovani migranti spadaju u kategoriju neregularnih migranata, rekao je ombudsman za ljudska prava BiH Ljubinko Mitrović. On smatra da povećan priliv svih kategorija migranata i kontinuitet tog procesa zahtijevaju obavezu dodatne mobilizacije materijalnih, finansijskih i ljudskih resursa kojima, kako on kaže, BiH ne raspolaže.
Najoptimističnije informacije govori da ćemo u ovoj godini umjesto 24.000 koliko smo imali zvanično migranata prošle godine imati preko 60, a možda i više hiljada.
Dušica Šolaja iz SNSD-a predlaže da se nakon formiranja savjeta ministara održi i posebna sjednica parlamenta o ovoj temi.
Gdje bi detaljno poslanici u Narodnoj skupštini bili informisani šta je se radilo po ovom pitanju u prethodne 4 godine, šta možemo da očekujemo u periodu koji je pred nama i na koji način da adekvatno i Republika Srpska, ali i Bosna i Hercegovina da odgovor na ovo pitanje.
Izvještaj je po sadržaju zastrašujući, ističe potpredsjednik parlamenta Sonja Karadžić-Jovičević.
Po čiju štetu, skoro sasvim izvjesno, građana Republike Srpske pa i BiH. Kaže nam da neregularni migranti u 98% slučajeva pokazuju totalni pad sistema institucija, efikasnosti institucija, onih koji rade u tim institucijama i potpunu bezvrijednost i besmislenost svih ovih akata, protokola, strategija itd. itd.
Ranka Perić-Romić iz SNSD-a naglašava da je Republika Srpska donijela mjere koje se poštuju, ali da organi na nivou BiH nisu djelovali po akcionom planu koji su donijeli 2016. godine.
Ali ako je donijet akcioni plan na nivou Bosne i Hercegovine, či ne vidim rezultate, ne vidim šta je to urađeno, ako neki minimum koji se treba uraditi da se iskontroliše broj ljudi koji je ušao, mi nemamo podatke ni koliko ih trenutno sa sigurnošću ima. To je opasnost.
U završnoj riječi ombudsman je naglasio da ovo stanje zahtjeva hitnu reakciju. Nameće obavezu da se moraju osigurati principi vladavine prava u procesu kontrole granice, ulaska i kretanja stranaca uz uvažavanje ljudskih prava garantovanih međunarodnim standardima.
I dalje govorimo o migrantima. U selu Vlahovići kod Ljubinja izgorio je stari objekat škole, a slučaj je prijavljen policijskoj stanici Ljubinje. RTRS nezvanično saznaje da su taj objekat kao prenoćište koristili migranti koji se ilegalno kreću regionalnim putem od Bileće prema Ljubinju i koji su prethodnih mjeseci viđeni u tom području.
Objekat je djelimično izgorio i prije desetak dana. Na terenu su bili pripadnici vatrogasne jedinice Ljubinje i predstavnici policijske stanice Ljubinje koji su obavili uviđaj. Područje Vlahovića, 20 km od Ljubinja, slabo je naseljeno.
Nastavljamo sa aktuelnostima iz Narodne skupštine. Na skupštinskom zasjedanju usvojen je i nacrt zakona o likvidacionom postupku, kao i danas razmotreni nacrt izmjena i dopuna zakona o fiskalnim kasama. Usvojene izmjene predviđaju kazne za prekršioce ovog zakona za pravna lica od 10.000 do 20.000 maraka. Uvodi se mogućnost plaćanja kazne u zamjenu za zatvaranje objekta. Visina kazne i rokovi sporni su za poslanike i skupštinske većine, a i opozicije, informiše Darko Šavija.
Produžava se rok na koji se može izreći mjera zabrane obavljanja djelatnosti za prekršaj učinjen prilikom registrovanja prometa i izdavanja fiskalnih računa sa dosadašnjih 15 na 30 dana, a u slučaju ponovljenog prekršaja ta mjera iznosi 60 dana. Uvodi se mogućnost plaćanja kazne u roku od 48 časova u zamjenu za zatvaranje objekta. Darko Banjac iz DNS-a smatra da je 48 časova malo i da treba da se približi zakonu o prekršajnom postupku gdje je rok 8 dana. Smatra i da je predložena kazna prevelika i odgovarajuća za evropske standarde.
Ne možemo da izjednačimo kaznu u Republici Srpskoj i pojedinim zemljama Evropske unije, a s druge strane imamo različita primanja. Moje lično mišljenje jeste da ovdje kazne trebaju da budu manje, na primjer da kazna treba da bude od 3 do 6 hiljada maraka i u prvom slučaju, naravno, što ne znači zatvaranje pravnog lica.
Tomica Stojanović iz SDS-a smatra da su kazne prevelike, a Igor Žunić iz SNSD-a da one realno mogu da budu niže.
Vrijednost kazne, mogu slobodno reći, 10 do 20% privrednih subjekata koji mogu da dožive takav slučaj, vrijednost kazne je veća nego sve ona roba koja se nalazi u tom objektu. To je paradoks ove priče.
Kazna koje bi trebalo, da kažem, neko pravno lice zajedno sa vlasnikom, direktorom, da dobije je minimalna od 6.000 maraka do maksimalna 12.000 maraka. Mislim da o tim ciframa moramo pričati.
Ministar financija Zora Vidović naglašava da se može govoriti o visini kazne, ali da se ovaj zakon odnosi samo na one koji ne izdaju fiskalne račune.
Ja nisam rekla ovdje da smo mi stavili evropske kazne, daleko od toga. Evropske kazne sasvim nešto drugo, one se uopšte ovdje ne mogle ni primijeniti. Ja sam rekla da su kazne iz okruženja, znači iz zemalja bivše Jugoslavije. Nije korektno ovdje da iznosimo da će oni veliki i oni mali platiti isto. Zaista nije korektno, vjerujte. Pa evo vidite i sami, znači taj veliki hotel ili neki restoran ogroman i tako dalje, on će platiti 5.000 maraka kaznu, znači platiti pola od onih 10. A onaj mali, znači fizičko lice, preduzetnik i tako dalje, on će platiti 2.500.
Za Nedeljka Glamočaka iz SDS-a nije logična odredba da inspektor može usmenim putem izdati prekršajni nalog.
Našto će Liška da inspektor ulazi i kaže usmenim rešenjem zatvoram vaš objekat. Imate rok dva dana da platite.
Zaključeno je da ovaj nacrt ide na javnu raspravu.
Vlada Srpske utvrdila je akcioni plan zapošljavanja za ovu godinu. Prioritet je zapošljavanje djece poginulih boraca i ratnih vojnih invalida kao i mladih sa visokom stručnom spremom. Vlada je na sjednici održanoj u Banja Luci usvojila i uredbu o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Opširnije Darko Đurić.
Usvojenim akcionim planom zapošljavanja za 2019. godinu vlada Srpske nastoji da pronađe radna mjesta za različite kategorije stanovništva u Republici Srpskoj. Resorni ministar Duško Milunović objasnio je što je sve obuhvaćeno ovim planom.
Prvi program bi bio program podrške zapošljavanju i samozapošljavanju nezaposlenih djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca vojske Republike Srpske, zašto će se odvojiti iznos od 1 000 000 konvertibilnih maraka. Drugi program je program podrške zapošljavanju mladih sa visokom stručnom spremom u statusu pripravnika. Treći program je program podsticaja razvoja preduzetništva kod mladih do 35 godina starosti.
Milunović je govoreći o uredbi stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije rekao da je od 1999. godine zbrinuto blizu 8300 lica.
Pretpostavljamo da nije više od 20% od broja lica koji su zbrinuti ovom posebnom uredbom, to se radi znači od 5759 lica. Smatramo da nema više od 20% od tog broja nezbrinutih i naše su nekakve procjene da bi u narednom periodu bilo potrebno negdje oko 19 miliona konvertibilnih maraka, odnosno oko 400 stambenih jedinica i oko 700 lica koja očekuju nepovratna novčana sredstva.
U ovoj godini potrebno je da se prijave sva lica iz kategorija porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida kako bi vlada Srpske imala uvid u pravo stanje i kako bi svima obezbijedili stambene jedinice.
Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić razgovarao je danas sa predstavnicima grada Zvornika i načelnicima opština Ugljevik i Lopare o predloženoj trasi autoputa Beograd-Banja Luka kako bi se pronašlo najbolje rješenje za dio trase koji prolazi kroz Semberiju, što je od važnosti i za susjedne opštine. Prilog Lidije Bešlić.
Lokalna uprava i privrednici grada Bijeljina smatraju da trasa planiranog autoputa treba da bude na nekoliko kilometara od centra Bijeljine i da poveže puteve za Zvornik i Ugljevik, a istovremeno spoji put koji ide prema Šapcu preko Bogatića i Pavlovića puta. U dogovoru sa vladom Srpske i ministarstvima za prostorno uređenje i saobraćaj veza, a poštujući stavove vlade Srbije da ne mogu mijenjati tačke na Savi u Rači, kao i prostorni plan Brčkog distrikta, pojasnio je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić.
Sam predložio ovu trasu, iako je ona nešto dalja nego što predlaže Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske koje traži da ide sjevernom stranom grada Bijeljine, to ne samo da nije dobro za grad Bijeljine, ne samo da obilazi grad Bijeljine, nego udaljava i Ugljevik i Lopare, Zvornik, teško je spojiti put sa Pavlovića putem ako bi vraćali se tim krakom, onda bi to bila ista daljina.
Prilog Mičića podržao i savjetnik gradonačelnika Zvornika Mile Jović.
S obzirom da je Zvornik udaljen od Bijeljine 50 km, pomjeranjem trase puta je za neki 20 km, već bi nam autoput bio prilično daleko od nas. Imamo, da kažem, želju i potrebu da predložimo rješenje puta po postojećoj trasi koja je regulisana prostornim planom Republike Srpske.
Ovu trasu autoputa podržali su i načelnici opština Ugljevik, Vasilije Perić i Lopara, Rado Savić.
Na ovaj način ćemo, ako se dakle prihvati ovaj prijedlog, uspjeti zadržati stanovništvo na ovim prostorima i uspjećemo da ostvarimo određen napredak i u ekonomskom i u svakom drugom smislu.
Za veliki dio opštine Lopare, Priboj, Tobut, Peljave, Puškovac i taj dio opštine koji gravitira u ovom pravcu će ovo biti jedan odličan put koji će olakšati život.
Izgradnja autoputa ima veliki značaj za čitavu regiju koju će privredno otvoriti prema Srbiji i zemljama Evropske unije, ali i zadržati stanovništvo na ovim prostorima.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas da se za sada ne može govoriti o imenima kandidata za pozicije u vlasti na nivou BiH, uključujući i savjet ministara, ali da će srpska grupacija koju predvodi SNSD za predsjedavajućeg tog savjeta predložiti Zorana Tegeltiju. Dodik je novinarima u Doboju rekao da je sve ostalo stvar dogovora.
Mi nismo još razgovarali ni o čemu drugom, još što je poznato da se strane, srpske strane, odnosno grupacije koje predvode SNSD, kandidat za predsjedavajući biti Zoran Tegeltija. Sve ostalo je stvar nakon dogovora, ne možemo sada da govorimo o tome, jer nije se završila ni raspodjela resora u samom savjetu ministara, pa je neozbiljno govoriti o imenima.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik uputio je pismo poglavaru Islamske zajednice u BiH Huseinu Kavazoviću, u kojem je istakao da institucije Republike Srpske čine sve da muslimanima, kao i drugim građanima Srpske, omoguće bezbjednost, te da bi želio da je tako i u drugom dijelu Bosne i Hercegovine.
Dodik je rekao da želi da vjeruje da je Kavazović u neznanju napisao da se u Republici Srpskoj postrojavaju paravojne formacije, s obzirom na to da takve formacije ne postoje u Srpskoj. Siguran sam da ćete se složiti sa mnom da nema smisla da lažnim informacijama širimo nemir, istakao je Dodik u pismu Kavazoviću. Kavazović je juče u pismu članovima predsjedništva i predsjedavajućem savjeta ministara apelovao da zaustave napad na povratnike u Srpskoj.
Tužilaštvo BiH saopštilo je da je formiralo predmet kako bi hitno bile utvrđene sve okolnosti i navodi izneseni u medijima koji se odnose na navodno vrbovanje pripadnika selefijskog pokreta za krijumčarenje naoružanja u BiH, a bit će saslušani ministar bezbjednosti u savjetu ministara u tehničkom mandatu Dragan Mektić.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine najavljeno je da će Mektić biti pozvan i saslušan o svim detaljima koje je iznio u medijima, a o kojima tužilaštvu nije podnesena nikakva prijava ni izvještaj nadležnih agencija za sprovođenje zakona.
Vlada je danas predstavila program obilježavanja egzodusa sarajevskih Srba 96. godine, koji će biti održan u subotu 16. marta. Tokom egzodusa svoje domove napustilo je više od 120.000 Srba nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, kada je pet opština Srpskog Sarajeva u cjelini pripalo Federaciji BiH, govori ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović.
Pokušaj da se napuštanje njihovih domova prikaže kao jedna politički gest, da su pod političkim pritiskom morali da napuste. Ja sve one koji razmišljaju na takav način moram da pozovem da čuju moje pitanje kako bi se ponašao bilo ko od njih u situaciji tih Srba, ako ih uzmemo u obzir činjenicu da oni Srbi koji su u ratu ostali u Sarajevu, koji su najvjerovatnije na određeni način pokazale lojalnost tadašnjim vlastima u Sarajevu, bili su maltretirani i ubijani i mučeni po brojnim logorima, Silosu, Tarčinu, Kazanima i drugim.
Slušate Dnevnik. U Banja Lučkom naselju Šargovac počela izgradnja saobraćajnice u dužini od 1 kilometra, čija je vrijednost oko 1 milijun maraka. Ovaj projekat dio je velikog investicionog ciklusa Banja Luka se gradi. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Za mještanku Ljiljenu Ćosić i predsjednika savjeta mjesne zajednice Rajka Radakovića, izgradnje moderne saobraćajnice u Šargovačkoj ulici od velikog je značaja.
I tekako nam znači, obzirom da ovdje par hiljada stanovnika ima, znači i tekako je potreban. Uzak je put, mimo ilaženje, razumijete, onda nema trotoara, pa ako ništa drugo ne možete prošetati, recimo.
Šargovac od danas za svojih 7.500 stanovnika dobio je ono što je najbitnije, a to je jedna moderna saobraćajnica. Mi smo presrećni zbog toga.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić kaže da će biti izgrađena saobraćajnica širine 6 metara sa obostranim trotoarom, javnom rasvjetom i sa dva autobuska stajališta.
Šargovac je jedno od takvih naselja gdje je mnogo građeno u proteklih 20 i nešto godina, gdje je mnogo ljudi se doselilo naročito nakon rata i sad je tu potreba za komunalnom infrastrukturom zaista velika.
Rok za završetak radova je 6 mjeseci.
Vijesti iz regiona. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da ne vjeruje da će doći do nekih velikih promjena u hrvatskoj politici prema Srbima i Srbiji sve dok ne dođe do promjene vlasti u Hrvatskoj, prije svega zbog ideologije.
On je naveo da niko nema korist od toga da stalno ima probleme između Srbije i Hrvatske, te naveo da ne treba negirati stvari iz prošlosti, jer svaka relativizacija u Hrvatskoj zločina, kao što je Jasenovac, ili u Srbiji zločina koji su Srbi počinili činile nad Hrvatima 90-ih nije u redu.
A predsjednik Hrvatskog sabora i generalni sekretar HDZ-a Gordan Jandroković izjavio je da će komemoracija na Blajburškom polju u Austriji ipak biti održana i da će parlament biti pokrovitelj.
Jandroković je rekao da je glavni cilj da se održi komemoracija žrtvama ubijenim na kraju Drugog svjetskog rata. Rimokatolička crkva u Koruškoj odbila je ranije ovog mjeseca molbu Hrvatske biskupske konferencije za održavanje ovogodišnje mise na Lojbaškom polju pored Blajburga zbog političke instrumentalizacije tog događaja, ali Jandroković kaže da se zabrana biskupije odnosi isključivo na biskupa, ali da misu može da drži sveštenik.
Kultura. U Narodnoj biblioteci u Mrkonjić-Gradu u toku je izložba crteža Sizifova borba za pravopis teologa Bojana Jokanovića iz Doboja. Izložba je namijenjena djeci radi savladavanja osnovnih pravopisnih pravila, pripremila Radmila Karanović.
Na izložbi je postavljeno 100 crteža karikatura. Pravopis je u fokusu pažnje i autor teolog Bojan Jokanović iz Doboja želio je da se preko vizuelnog efekta ukaže na pravopisna pravila srpskog jezika, rekla je direktorka Narodne biblioteke u Mrkonjić-Gradu Biljana Ćelić.
Izložbom se želi postići u vizuelnom smislu da se ukaže na greške u pisanju u srpskom jeziku. Znači, radi se o pravopisnim vježbama na ilustracijama. Znači, taj vizuelni efekat daje kod djece jako dobre rezultate u odnosu na predavanja koja nisu prikazana u vizuelnom smislu.
Bojan Jokanović, koji je i đakon i vjeroučitelj, rekao je da su crteži nastali kao rezultat ljubavi prema ćirilici i da se ovim projektom bavi 4 godine. Moji crteži karikature su za svakoga, baš kao i politikin zabavnik, a najvažnije je da djeca pomoću njih nauče pravopis, istakao je Jokanović. Izložba će biti otvorena 15 dana u Mrkonjić-Gradu, nakon čega će biti predstavljena i u područnim školama ove opštine. U Novom Sadu se održava pjesnička manifestacija Antićevi dani, tokom koje će do petka, 15. marta, biti održani raznovrsni kulturni programi posvećeni pjesniku Miroslavu Antiću. Prijedor će danas biti domaćin druge manifestacije Upoznajmo se nacionalne manjine u BiH. Posjetiocima će biti predstavljena publikacija o nacionalnim manjinama i dokumentarni film Upoznajmo nacionalne manjine.
In memoriam.
Banjalučki muzičar Lado Jakovljević preminuo je u Banja Luci u 38. godini poslije kraće i teške bolesti. Lado Jakovljević bit će sahranjen u subotu 16. marta u 13. časova na groblju Sveti Marko u Banja Luci.
Generalni menadžer Igokeje i predsjednik Skupštine ABA Lige Igor Dodik potvrdio je za naš radio da je grčki Olimpijakos uputio zvaničan dopis rukovodstvu ABA Lige kako bi provjerio mogućnost nastupa u ovoj ligi. U Fudbalskoj ligi Europe na rasporedu su revanš utakmice osmine finala. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Grčki Olimpijakos zainteresovan je da nastupi u ABA ligi, a predstavnici ovog kluba već su razgovarali sa čelnim ljudima ABA lige. Ovo je potvrdio i predsjednik Skupštine regionalnog takmičenja Igor Dodik, dodavši da je bilo riječi o daljim koracima koji se moraju ispuniti da bi ova inicijativa bila i ostvarena.
Mi smo na tom razgovoru saglasili da oni pošalju zvaničan dopis za te njihove stvarne namjere i da ćemo se na taj njihov dopis očitovati sa predsjedništvom i Skupštinom ABA lige. Dobili smo taj dopis juče u popodnevnim satima i sad je na nama da organizujemo predsjedništvo i skupštinu, da vidimo koje su mogućnosti, šta moramo da mijenjamo propozicijama i pravilima, ali svakako mislim da je ovo velika stvar za samu ABA ligu.
U Fudbalskoj ligi Europe večeras su na rasporedu revanš utakmice osmine finala. Chelsea od 18:55 gostuje kod Dinamo Kijeva sa velikom prednošću od 3:0. Trener Dinama Aleksandar Hackević.
Rezultat prve utakmice nas prisiljava da odigramo jednu napadačku utakmicu. Morat ćemo da preuzmemo određen rizik, ali ćemo također morati da budemo pažljivi u odbrani. Morat ćemo da odigramo disciplinovan meč, kako u napadu, tako i odbrani.
Trener Chelsea Mauricio Sarri.
Teren nije dobar, mislim da je opasno, stvarno opasno. U ovom trenutku je veoma teško igrati dobar fudbal i mislim da je to stvarno jako opasno zbog povreda. Ali situacija je takva i mi moramo to prihvatiti. Vjerujem da ćemo se plasirati dalje.
U ovom terminu igraju još Krasnodar, Valencija i Salzburg-Napoli. Od 21 čas na rasporedu je 5 mečeva, a izdvajamo duele Arsenal-Ren i Inter-Eintracht.
Danas je promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima na istoku i jugu sa slabom kišom, sutra bez padavina i malo toplije vrijeme. Detaljnije o vremenu meteorolog Željko Ratković.
Temperature izmjerene u 13 časova. Čemerno 1, Kalinovik 2, Gacko i Han Pjesak 3, Nevesinje, Sokolac 5, Mrakovica, Bileće i Trebinje 6, Srebrenica i Rudo 8, Mrkonjić grad i Foča 9, Višegrad i Šipovo 10, Krupa na Uni i Zvornik 11, Ribnik i Srbac, Bjeljina i Doboj 12, Banja Luka, Prijedor i Novi grad 14 stepeni Celzijusa. Sutra u Republici Srpskoj ujutro umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo. Slabe prolazne kiše može biti mjestimično na severu Srpske. Tokom dana promjenjivo oblačno, sunčane intervale, suvo i malo toplije. Minimalna temperatura od minus 2 do 4, na jugu oko 7, najviša dnevna od 9 do 15, na planinama do 5 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Položen kamen temeljac za izgradnju nove bolnice u Doboju, vrijednost projekta 88 miliona maraka, rok za izgradnju 3 godine.
Predsjednica Cvijanović u Rumuniji učestvuje na Europskom samitu regija i gradova.
Vlada utvrdila akcioni plan zapošljavanja, prioritete zapošljavanja djece poginulih boraca i ratnih vojnih invalida i mladih sa visokom stručnom spremom.
Narodni poslanici o situaciji u vezi sa migrantima ombudsman poručio u BiH ove godine dolazi više od 60.000 migranata.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.